Prý se mu říkal ukrajinský Garibaldi. Řeč je o politikovi a novináři Simonu Vasiloviči Petlurovi. Na rozdíl od skutečného Garibaldiho, který pomáhal sjednotit Itálii, se však Petlurovi nikdy sjednotit Ukrajinu nepodařilo. A právě o Simonu Petlurovi, jednom z významných představitelů ukrajinského nacionalismu, bude dnes hovořit historik David Svoboda a ze studia vás zdraví i David Hertl. Portréty. Davide, vítám vás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Jméno Simona Petlury zdá se mi, že u nás není úplně známé. Je možná tahle významná nebo zajímavá osobnost ukrajinských dějin tak trochu u nás zapomenutá nebo opomíjená?
Je to docela pravda, ale platí to pro dnešek. Ono to bylo spíše převrstveno jinými dějinými událostmi, protože to 20. století na Ukrajině bylo výživné. Ale v době těsně poválečné, teď mám na mysli tady první světovou válku, a v době meziválečné byl Simon Petlura pro mnohé něčím jako dnes Stepan Bandera. Persona, která se v tom kritickém dějinném úseku natolik výrazně projevila, že nemohla být opomenuta.
Tak snad pro ty, kteří ho neznají, bude ten dnešní pořad přínosem. Začneme jeho narozením 10. květen 1879 v Poltavě. Vy jste vybral zajímavou ukázku z jeho dětství, ale ještě než si ji pustíme, jak je to s jeho narozením? Já jsem se na mnoha místech dočetl různé verze toho, z jaké rodiny on pocházel. Je to až takové romantické, že jeho otec byl nuzný chudák, který měl sotva toho koně. Jak to bylo?
Jeho otec byl moderně řečeno něčím jako majitelem poltavské taxislužby. On měl pod sebou takzvané izvozčiky, čili řídil ten dopravní zákaznický systém. Nevedl si vůbec špatně, patřili mu i nějaké pozemky a les.
V těsném sousedství Semjonova rodného domu se nacházelo místo památné bitvy u Poltavy, v níž po boku vojsk Karla XII. Už 170 let před Petlurovým narozením vyhasly naděje hejtmana Ukrajiny Ivana Mazepy, který se Švédy válčícími proti Petru Velikému spojil svá očekávání, že dosáhne pro kozáky svobody od nenáviděného moskevského samoděržaví. Tento historický smutek z osudového nezdaru a odpor k utlačitelskému impériu přežíval i v duši Petlurova otce Vasila. To muselo předznamenat Semjonův střet s autoritami poltavského duchovního semináře, kde od svých 15 let až do vyloučení za vzpouru studoval. Studijní látka Jinocha nijak neuchvacovala, místo toho se pohroužil do nepřeberné spousty literární potravy, zahrnující ukrajinské klasiky, historické čtivo, moderní ruskou a ukrajinskou literaturu. Sbírá lidové písně a zapisuje je. V tomto období si také zhoršil zrak natolik, že celý život musel nosit silné brýle. Musel, ale nenosil. Zřejmě by ubírali na vážnosti jeho sebeobrazu rozhodného revolucionáře. V této době si také pozměňuje podobu křestního jména na francouzštější Simon, snad po vzoru Simona Bolívara, osvoboditele národů Latinské Ameriky.
Jaké bylo vůbec postavení Ukrajiny v rámci carského impéria? Já jsem se dokonce někdy dočetl, že třeba ukrajinštinou se oficiálně nesmělo hovořit. Bylo to takové?
Ano, samozřejmě. Bylo to ještě mnohem horší. Především žádný pojem Ukrajina neexistoval. Tady se hovořilo o guberniích, takzvané Malé Rusy. Šlo o takové pásmo, kterého si carský režim velmi hleděl, jakožto strategického předpolí k Evropě a na veškeré náznaky nějakých nacionálních jisker a potenciálních nepokojů, které by z toho mohly vzejít, reagoval velice podrážděně. Takže to, co vy jste právě zmiňoval, to se týkalo takzvaného Valujevova oběžníku a také Emšského ukazu, které oba, nemáme asi čas to příliš rozvádět, ale značnou měrou a fatálně omezovaly veškeré literární projevy, tedy v té maloruské řeči.
A kdy si vlastně Simon Petlura uvědomil, že patří k těm, řekněme tedy, Ukrajincům, kdy ho tohle začalo zajímat?
Pokud je o Simona Petluru, právě na té ruské Ukrajině se prosazovala především socialistická doktrína a ku podivu vlastně i marxistické přístupy. Tam se skutečně, vzhledem k tomu, že ten veřejný život byl velice potlačen, tak jakoukoliv naději na změnu přímo v tom celoruském měřítku, nejenom tedy v těch ukrajinských guberních, přinášela představa velké revoluce. Revoluce, která zvrátí sociální pořádky a veme na sebe zároveň i ten národně vykupitelský obsah. To znamená, že vlastně označení Simona Petlury za ukrajinského nacionalistu není zřejmě úplně přesné. Možná bychom mohli říci spíše ukrajinského státníka anebo státotvorce.
My jsme slyšeli o tom, že byl vyloučen ze semináře. Souviselo to nějak s jeho názory?
Ano, ale přeci jenom ta spoura tehdy byla masová a člověk nemusel být zrovna nějakým uvědomělým nacionalistou nebo Ukrajincem, aby se mu toto přihodilo. Připomeňme jenom, že tedy postava zcela odlišného konce historického i etického spektra, Josef Džugašvili, později tedy řečený Stalin, tak byl rovněž vyloučen ze semináře pro holdování buřickým myšlenkám. Čili jednak šlo o spouru toho studentstva proti zkostnatělým poměrům a samozřejmě šlo také o nákazu těch revolučních myšlenek, spíše než tedy moderně řečeno nějakých nacionalistických, separatistických, které ten konzervativní carský režim pochopitelně lekali.
Pojďme tedy dál v životě Simona Petlury.
Vstup do hrůzného 20. století u Simona provází tak říkajíc politická maturita. Hlásí se s nadšením k prvnímu politickému uskupení v ruské Ukrajině, revoluční ukrajinské straně. Její slavný manifest Samostatná Ukrajina, prohlášený charkovským právníkem Mikolou Michnovským, Petlurovi učaruje. Teprve časem se Petlura s fanatickými hesly o velké Ukrajině od Karpat po Kavkaz, o nutnosti dbát na čistotu krve, o krvavé válce s Muskaly rozchází. Jeho celoživotním politickým přístavem se pak stává na troskách revoluční ukrajinské strany vzniklá svébytná ukrajinská sociální demokracie. Než se stal jejím členem, absolvoval budoucí vojevůdce několik horečných let jako agitátor, to když agitoval za rolnických bouří na jaře roku 1902. Profesionální novinář, to když mu v zahraničním Lvově vyšel první z nekonečné řady článků, a vězeň, to když byl na Kubáni zatčen carskou policií a z vazby se dostal až na kauci, která jeho otce přišla na desetinu vlastnictví lesa. Simon nemínil dále pokoušet osud a prchl na západ, do konstitučních demokratických poměrů rakouské Haliče, žijící ukrajinsko-polským sporem. Zde se zblížil s řadou jmen z panteonu ukrajinského literárně-politického života jako literátem a novinářem Ivanem Frankem a nestorem ukrajinské historické vědy Michailem Hruševským. Publikoval a v prosinci 1904 kriticky vystoupil proti úmyslu mnohých spolustraníků splynout s celoruskou sociálně demokratickou stranou s menševiky.
Jsme tedy v prvních letech 20. století a ještě než nám to období klidu skončí první světovou válkou, řekněme si tedy, co do té doby Petlura všechno stihl udělat.
No, stihnout toho musel převelmi hodně, protože v Rusku proběhla revoluce v roce 1905, s ní samozřejmě spojený revoluční i porevoluční neklid. Nesmíme zapomenout na to, že prakticky ve většině částech evropského Ruska se politické nepokoje neprojevovaly velice drasticky teroristickou kampaní, kterou vedli sociální revolucionáři, polští revolucionáři a tak dále. Čili skutečně ten zmatek tou dobou byl dokonalý a Petlura se v něm činně angažoval, byť ne snad tak dramaticky jako některé jiné postavy té epochy. Především tedy jeho činnost spočívala v publicistice. On se vystřídal v celé řadě tiskových orgánů, všechny byly dosti socialisticky profilované, byl to autor velice plodný, šlo o takového velmi činorodého a výrazného v popředí stojícího dělníka té společné socialistické věci, která byla tou dobou již nesmiřitelně zaměřena proti poměrům toho pozdního carátu.
Když jsem se pokoušel pročíst ty události všechny, které byly od začátku první světové války do revoluce v říjnu 1917, a také po ní, tak mi to přijde jako neskutečná změť různých bitev, různých událostí, kdy Petlura a to vedení ukrajinské lavírují, hledají s kým jít, jaké si zvolit takové nějaké téma. Dá se to několika větami vůbec vyjádřit, co se tam dělo?
Ta ukrajinská národní myšlenka byla tehdy v té ruské Ukrajině vyjadřována, jak už řečeno, tedy především nebo nabalována na ta socialistická hesla. Možná to samozřejmě ústilo i v relativně velmi opatrný přístup k nějakým představám budoucího postavení Ukrajiny v rámci toho ruského celku. Ve stručnosti pro ty ukrajinské buřiče té doby na východ od hranic Rakouska-Uherska bylo příznačné a platilo to téměř bez zbytku, že si nedovedli představit nějakou samostatnou státně politickou existenci Ukrajiny. Všechna ta revoluční hesla směřovala ke spravedlivému uspořádání budoucí již necarské, demokratické a republikánské ruské říše.
V tom roce 1918 třeba bychom Petluru našli v poměrně velmi vysoké funkci. Co tehdy dělal?
Petlura v těch prvních měsících onoho roku skončil jako, řekněme, tajemník, nebo možno říci ministr té centrální ukrajinské rady pro vojenské záležitosti. Dostal se do takové dočasné nemilosti a sformoval na levobřežní Ukrajině, čili na Ukrajině rozkládající se na východ od Dněpru, takzvaný hajdamácký kiš, je to obtížně přeložitelná samozřejmě vojenská, kozácká, starokozácká ukrajinská terminologie, takže nebudu se tady pokoušet o nějakou lingvistiku, ale zkrátka šlo o účinné a velice uvědomělé ozbrojené těleso, s nímž potom pomáhal zadusit kyjevské povstání bolševiků, což byla vlastně jaksi první taková Petlurova slavná hvězdná chvíle, co do jeho vojenských schopností. My samozřejmě víme, že v březnu onoho roku byl podepsán tedy ten Breslitevský mír, kterým si ta mladá bolševická moc kupovala pragmatický čas, tedy v naději, že nakonec světová proletářská revoluce ten východ zase stejně zvrátí, a tímto mírem se dočasně Ukrajina osvobodila z toho letitého ruského područí a stávala se vlastně svéprávným mezinárodním subjektem. A potom samozřejmě koncem dubna roku 18 převrat hetmana Skoropadského a Petlura se ocitá v opozici a posléze v žaláři.
My bychom ho v prosinci 1919 našli ve Varšavě, k tomu se vrátíme v té následující ukázce, než do té Varšavy přijel. Co všechno se muselo stát? Opět vím, že těch událostí tam bylo neskutečné množství, pokusme se to nějak zhustit.
Zhustil bych to takhle. Petlura zestárl o desítky let, protože se ocitl od samého počátku toho roku 1919 v postavení nezávidění hodném, řekněme, kormidelníka potápějící se lodi. Petlura se v únoru ocnul v čele orgánu zvaného direktorium, které navazovalo, které prostě bylo mocenským centrem té obnovené ukrajinské lidové republiky, tedy po pádu právě konzervativního režimu hetmana Skoropadského. Petlura se do čela dostal na základě jakéhosi nátlaku dohodových mocností, tedy již těch vítězných. První světová válka už byla 3 měsíce pasé a bylo to vlastně v reakci na to, že dosavadní hlava toho mladého ukrajinského státu Volodymyr Viničenko se pro své až příliš prosovětské pohledy ocital v nemilosti těch nových tvůrců světové politiky, tedy těch západních vítězných mocností Velká Británie, Francie. Čili Petlura, řekněme, osedlal tohoto neklidného ukrajinského koně a hned mu bylo svádět tedy drastické boje s útočícími silami, které sledovaly samozřejmě zcela protichůdné cíle. V první řadě to bylo bílé hnutí, bělogvardějské hnutí, které bojovalo zároveň proti bolševické moci a samozřejmě také proti těm separatistickým tendencím, které se začaly hlásit o slovo už v roce 1917 a pak ve víru dalších událostí samozřejmě se naplno projevily. A pochopitelně, že jeho vojska tahla za kratší provaz. Já, abych to nějak zestručnil, byl to, řekněme, když uznávám, že to také patří do arzenálu Petlurových odpůrců, jakýsi generál namnoze málem bez vojska. Tehdejší loyalty byly něco jako tekuté písky. Skutečně bylo velmi těžké udržet pohromadě disciplinovanou armádu a těleso. To se měnilo v závislosti na těch frontových událostech. A dokonce bylo tedy té Ukrajinské lidové republice nebo direktoriu přezdíváno republika na kolečkách. To znamená, že často to skutečně bylo jenom území v okolí toho vagonu, kde Simon Petliura jako hlava toho státu a vrchní velitel jeho ozbrojených sil přebýval.
Ráno 7. prosince 1919 přibyla na Varšavské nádraží zvláštní skupina lidí. Skládala se z několika členů ukrajinské diplomatické mise, představitelů polského generálního štábu a ministerstva zahraničí, Petliurových osobních přátel. Hovořili mezi sebou ukrajinsky a vyhlíželi vlak od Volinského Rovna, vezoucí ukrajinského vůdce. Ten konečně vystoupil z vagónu nejistým krokem, sotva se držel na nohou. Na sobě měl blátem potřísněný obstarožní plášť a jakmile se objal s Andrejem Livickým, budoucím prezidentem Ukrajinské lidové republiky v exilu, nedokázal zadržet emoce a propukl v pláč. On i jeho doprovod, dorazivší z ohně občanské války na východě, připomínali živé stíny. Petliura byl atamanem bez vojska a diktátorem bez státu. A zde v srdci vzkříšeného Polska bez ustálených hranic mohl navázat na předešlé tajné námluvy s polskou stranou, jejichž ovocem měla být společná protibolševická koalice. Pro Pilsudského, který zasvětil život boji s carismem za svobodu Polska, byla neodolatelně lákavou představa Polska zasahujícího svým vlivem od Baltu k Černému moři, zabezpečeného před ruským nebezpečím množstvím spřátelených nárazníkových států, Litvou, Běloruskem a nepostradatelnou Ukrajinou, ochuzenou ovšem o sporné západní oblasti v Haliči. Vlastně tu měl být doveden do důsledků Wilsonův princip sebeurčení národů a škodolibě též uplatněna obdobná hesla, jichž se účelově chopil v době mocenského nástupu bolševiků Lenin. Na jaře 1919 ještě ukrajinsko-polská koketerie narazila na nesouhlas Francie, která se obávala, že polský pochod na východ zkomplikuje vztahy s ruským velitelem bílých antibolševických sil, generálem Děnikinem. Nyní v prosinci byl Petliura již vydán na pospas Pilsudského strategickým úmyslům. Zároveň však polskou pomoc potřeboval jako záchranný kruh před rudou záplavou.
Měli bychom tedy říci, že Petliura se s polskými vojáky na východ vydal, ale ten jeho pobyt v Kyjevě a ten pokus obnovit a ovládnout Ukrajinu, ten měl velmi krátké trvání.
Ano, přesně tak. O tom se už tehdy vedly v polské společnosti vášnivé spory. Josef Pilsudský měl proti sobě většinu parlamentu, který se obával, zejména samozřejmě jeho letití nepřátelé, národní demokraté, konzervativně založení, kteří se obávali jakékoliv vidiny samostatné Ukrajiny na východ od polských hranic, protože samozřejmě to by potom působilo jako magnet na ty oblasti zabrané Polskem. Zároveň to jeho tažení bylo vydáváno za avantýru. Je třeba říci, že na plánech Josefa Pilsudského mohlo být mnoho romantického, zároveň byly ovšem vedeny, já se domnívám, dosti tedy poctivými úmysly, o nichž asi tedy není radno příliš spekulovat, jestli to mohlo fungovat, nemohlo. No, patrně by to bylo velmi nerovné sousedství, na druhou stranu nelze se Pilsudskému divit, že vsadil na tuto kartu. Pilsudský říkal a Petliura sdílel zřejmě jeho názor, že bolševická moc je momentálně oslabená a toho je třeba využít. Zároveň, jak už zaznělo v tom příspěvku, je třeba mít na paměti, že dohodové mocnosti preferovaly silně představu obnoveného silného Ruska, které viděli jako nepostradatelný faktor v té meziválečné Evropě, který by brzdil německý vliv, takže to bylo v zásadě i z Pilsudského i Petliurovými plány obtížně slučitelné. Ta výprava zřejmě asi ani uspět nemohla, byť Kyjev byl tedy záhy dobyt, došlo tam ke slavnostní přehlídce a celá ta kampaň se nesla tedy v duchu duchu dnes už možná povědomně znějícího hesla za naši a vaši svobodu, ale současně samozřejmě to vyžadovalo obrovské rozptýlení a natažení té frontové linie. Nebudeme se asi zdržovat detaily, jakým způsobem se nakonec tedy rudá moc dostala Polsku na kobylku. Jisté je, že Poláci potom museli absolvovat velice dramatické události už poblíž samozřejmě hlavního města, kdy se tak nakonec podařilo ten nápor odvrátit a uzavřít tedy roku následujícího 1921 v Rize ujednání s bolševiky, které rozhraničovalo oba ty státy, ale pochopitelně, že Petliura a jeho věrní se již ocitali v roli psanců lidí zcela vykořeněných. Byť stále doufajících, že to vlastně není na pořád. Z dnešního pohledu se to jeví jako pochopitelně jako definitiva, také, že to definitivou na dlouhá léta bylo. Tehdy se ovšem stále myslelo, že bolševická moc se dlouho neudrží, na to byla příliš divoká a improvizovaná.
On se potom ve 20. letech nebo na počátku 20. let tedy ukrýval v Polsku. V roce 1923 přes Budapešť, Vídeň a Ženevu odchází do Paříže a tam je v květnu 1926 zavražděn. Prý židovským aktivistou, ale prý také člověkem, který možná mohl být řízen tou sovětskou tajnou policií NKVD. K čemu se dnes historikové přiklánějí? Jak to asi bylo?
No, záleží, jací historikové. Samozřejmě člověk z toho musí na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí vyvodit závěr, který nejvíce konvenuje jeho logickému úsudku. Mně se zkrátka zdá, že Šolom Schwarzbart posloužil, ale ovšem docela ochotně, vyšším záměrům, byť dozajista jednal z upřímného přesvědčení. Je ovšem faktem, a to je skutečně prameně podchyceno, že atentát na Petliuru byl v Moskvě již v předvečer toho činu pečlivě zvažován, že byly ošetřeny, abych tak řekl, okolnosti, za jakých k němu mohlo dojít, protože Petliura nebyl rozhodně sám, už se ocital pod drobnohledem sovětských míst a prodloužené sovětské ruky v Paříži. Tam ten sovětský vliv velice sílil, to se projevovalo v tisku, ve veřejném mínění, které, jak se nakonec při procesu s Šolomem Schwarzbartem ukázalo, tak vykonávalo velký tlak na to, aby byl vydán osvobozující rozsudek, a i sovětská strana se v době již tedy po tom činu vynasnažila, aby poskytla soudu takové důkazy, velmi instrumentalizované a zmanipulované, aby vlastně výsledný obrázek Petliury a jeho vraha vypadal jednoznačně jako vlastně spravedlivá msta. Takže interes sovětské strany tam byl značný a potom ještě, když vezmeme v úvahu i ty mezinárodní okolnosti a to, že v předvečer toho činu došlo v Polsku k převratu, tedy Josefa Pilsudského, který zároveň vracel na stůl ta osvobozenecká, ta prometeovská hesla, kterými by bylo možno navázat na období té polsko-ukrajinské jednoty a obnovit nápor na východ s tím cílem osvobodit ve spolupráci s Polskem ukrajinská a jiná území. To znamená, z Pilsudského měly sovětské orgány nelíčenou hrůzu a zároveň se vědělo, že Petliura je jeho jakýmsi v tomto smyslu tedy názorovým blížencem nebo taktickým spojencem, lépe řečeno. To znamená, i toto všechno zřejmě mohlo sehrát tu roli, abych hovořil tedy korektněji podle zase opět některých historiků, že nakonec zazněly ty osudné výstřely v Paříži.
Ten atentát byl podáván jako spravedlivá odplata za to, že Petliura se měl nějakým způsobem podílet nebo nepostavit se proti vyvražďování Židů na Ukrajině. Prosím tedy už jenom stručně, je Petliura odpovědný za genocidu Židů na Ukrajině?
No, stručně řečeno, rozhodně není. Samozřejmě, pokud bychom uplatňovali jakousi symbolickou odpovědnost, že síly, které to páchaly, a těm se přičítá asi 40% těch pogromů, to znamená zdaleka nejenom jeho vojska, že se k němu namnoze hlásili, no tak pokud toto pomineme, tak vlastně akty a osobní gesta a kroky Simona Petliury zcela protiřečily takovému nařčení. Ten člověk skutečně pachatele pogromu, pokud to šlo, tak trestal. Samozřejmě ne vždy důsledně, ne vždy to okolnosti umožňovaly. Zároveň neměl ta vojska zcela pod kontrolou, protože země se nacházela prostě v anarchii. Tam jednalo na svou pěst mnoho různých kozáckých divokých jednotek. Zároveň vydával dekrety, v nich se samozřejmě jakékoliv takovéto násilí zapovídalo a dokonce to byl on, kdo inicioval, a nakonec tomu tedy nedošlo, existenci a příjezd mezinárodní komise na Ukrajinu, která by tyto činy vyšetřila. To znamená, pokud zrovna Simon Petliura měl být takto potrestán, no proč tedy nebyl potrestán, dejme tomu i, no přežeňme to třeba i Lev Trocký, protože i Rudá armáda, byť v mnohem menším měřítku tedy, se také pogromů místy dopouštěla. Nebo bílá emigrace, která si během procesu se Schwarzbardem přihřívala polívčičku a opět, tady se dojemně shodli tedy s bolševiky, ostouzela Petliuru jako člověka, který narušoval jednotu Ruska. To znamená, jak si s tou spravedlností to v tomto případě velice skřípe.
Říká na závěr David Svoboda. Tím končí dnešní portréty. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Jitka Procházková. Připomínám ještě, že náš pořad můžete poslouchat také na internetu. Naše webové stránky jsou plus.rozhlas.cz/portréty. Děkuji Davidu Svobodovi, zase někdy naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
A spolu s ním se od mikrofonu loučí také David Hertl.